Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravlja vas Dragana Kovačević. Norveška književnost poslednjih deseta godina iznedrila je izuzetne stvaraoce koji su postali zvezde i van svoje zemlje. To su između ostalih Erland Lu, Kjell Askensen, Jostein Gaarder, Lars Saabye Christensen i svakako Per Petersson. Geopoetika je do sada objavila tri romana ovog autora: Idemo da krademo konje, Kleta reko vremena i Odbijem. Status Petersona kao neprikosnovene književne zvezde skandinavskog književnog podneblja stigao je sa romanom Idemo da krademo konje, koji je do sada u svetu prodat u oko milion primeraka. Peterson je rođen 1952. godine u Oslu, bibliotekar po obrazovanju, a sada profesionalni pisac. U njegovi bibliografiji beležim šest romana, zbirku eseja i priče. Prvom romanu Sibir prethodila je zbirka priča koju je objavio u 35. godini života i od knjižara i strasnog čitača preobrazio se u suptilnog prozaika. Posle lične tragedije, kada je u brodolomu feribota u Danskoj 1990. godine izgubio roditelje, brata i bratanicu, napisao je roman o tome koji se zove Osvit. Izvesnost da svi koje volimo kad tad umiru, a često prerano, obeležila je dela koja su prethodila, a naročito ona koja su nastala posle ove tragedije. Sledbenik Hamsuna, Carvera, Petersson stvara u okolnostima u mnogome sličnim okolini junaka u romanu Idemo da krademo konje. Brvnaru u šumi nedaleko od svoje kuće pretvorio je u radni studio, opremljen kompjuterom i samoćom. Trond Sander, junak knjige Pera Petersona u romanu Idemo da krademo konje, nije ni nasukani rombizon, ni mizantrop, bolestan od civilizacije. Njegova odluka da u osvit milenijuma 2000. godine sebe izopšti iz urbanog okruženja i krajolikom svog detinjstva zaleči tugu i prazninu posle gubitka supruge, posve je voljna posledica emotivnog šoka. Pitko, suzdržano pisanje s povremenim izletima razočaranih konačnosti koje samo jedan 67-godišnjak junak romana može izreći, pravi je melem za napaćene duše koje sebe prepoznaju u ovom proznom štivu. Posle Per Petersson objavio roman Kleta reko vremena i samo potvrdio sebe kao odličnog pisca. Kako je napisao jedan kritičar u Norveškoj, neki pisci pišu kako njihovi čitaoci dišu. Petersson je jedan od takvih pisaca. I ovde njegov pripovedački dar dolazi do izražaja. Sa dovoljno malih reči mogu se iskazati velika osećanja. Sličan postupak Per Petersson je primenio u svom poslednjem objavljenom romanu Odbijam. Pri prvom pogledu na minimalistički dekor knjige Idemo da krademo konje, svedene junake, čitalac se i nehotice zapita čime li je ona očarala međunarodnu publiku i kritiku u konkurenciji za prestižnu Impact Dublin književnu nagradu 2007. godine i pretrčala svetski poznata književna imena koja su takođe bili u konkurenciji. Tada je konkurisao i Julian Barnes i Kuci i Rušti. No već posle prvog poglavlja pitanje postaje izlišno zašto je Per Petersson dobio upravo ovu nagradu. A sada sledi razgovor s ovim autorom koji sam vodila u Oslu u maju ove godine u izdavačkoj kući Oktober Forlaget, koja je u Norveškoj objavljuje sve knjige Pera Petersona. Razgovor sa Perom Petersonom sam počela od pitanja da sve češća tema knjiga u svetu je usamljenost. Ljudi su se otuđili, okrenuli kompjuterima, društvenim mrežama. Pisci su ovo prepoznali i preneli u književnost. I vaš junak u romanu Idemo da krademo konje živi u šumi daleko od ljudi.
For me it's just love. If I wanted the girl, I had to move.
Za mene, ako hoću da idem, idem. To nije baš tako. Nisam mogao da napišem roman Idemo da krademo konje bez odlaska od mesta gde ovde živim poslednjih 20 godina. Ako o nečemu razmišljate, ne možete to da uradite, sve to pitanje ljubavi. Mi pričamo ovde u Norveškoj, gde ja imam kolibu u planini. Volim samoću, zapalim vatru u kolibi. Imate psa, pušku, pucate iz zabave i 10 najvažnijih knjiga u svetu napisano je tu i ništa drugo.
And just have a little, you know, oven that you can, you know, have the firewood and you can, you have a dog and you have a gun so we can shoot some game and like 10 books, the most important books in the world and then nothing else.
Mnogi u Norveškoj žude da tako žive. To možete pročitati u romanu Knuta Hamsuna Pan, koji je napisan pre stotina godina. Svi znaju za junaka, njegovog junaka koji luta planinom i lovi sa psom, bio je prilično lud. Živeti u kolibi vrlo je norveški. I Trund, u romanu Idemo da krademo konje, imao je malu kuću u šumi. To je tako tipično norveški. Moji čitaoci odmah prepoznaju tu atmosferu i kažu, ah, ta knjiga je o meni.
And they said, ah, that's about me, they say.
You also write and work in a wooden cottage.
Vi također živite u kolibi u šumi, kao i likovi u vašim romanima. Ali norveška šuma je ne samo u pesmi Beatlesa, naslov je i Murakamijevog romana. Svoje mesto je našla i u emocijama prepunom romanu Idemo da krademo konje. I vi u Brvnari u šumi, nedaleko od svoje kuće, pišete, radite, kao junak u vašem romanu. Prija vam samoća.
That's the last chapter when he first he cycles into the railway station to wait for his father.
Da, to je taj poslednji deo kad se krug zatvara i junak ide na železničku stanicu pred oca. On zna da ovaj neće doći. Nekoliko puta sam pisao kraj. Karlstad, grad u kome živi njegova majka, je bitan za ovaj roman. Ova knjiga, ništa nisam oko nje unapred planirao kada sam počeo da pišem. Nisam razmišljao o ratu, znao sam samo da kraj mora, mora da se dešava ili kraj nekog jezera, u Karlstadu, na primjer, u Švedskoj. Zato što sam nešto čuo od mog tasta, lako se pređe u Norvešku iz Karlstata, reka je važna u ovom romanu koja protiče kroz ovaj grad. To je jedino što sam znao o knjizi. Nekako sam osjećao da će knjiga doći sama od sebe i došla je. Samo je bilo potrebno strpljenje. Nemoguće je pobeći od prirode, rekli ste u jednom intervju. Priroda u Norveškoj je stvarno magična.
We are now in Oslo, the capital of Norway, and you just take the tram for, well, not more than 20 minutes. You are in the forest.
Vi ste sada u Oslu, glavnom gradu Norveške, i samo 20 minuta vožnje u šumi ste. Ali i na moru i fjordu. To je tako malo vremena. Iz aviona kad slećete u Oslo vidite šume svuda. Skoro svaki grad u Norveškoj ima vodu i šume okolo. Svakog vikenda možete da odete u šumu i to je uobičajeno ovde. Kultura življenja je otići tako, šetati.
And it's a culture about using it, walking in it. It's not in many cultures the forest is seen.
U mnogim kulturama sveta šuma je nešto što plaši. Možete biti izgubljeni u šumi. Opasne životinje vrebaju, ubistva. Strašni ljudi su u šumi. U Norveškoj šuma je nešto prijateljsko. Gde odete da ojačate, lep je vazduh, to je iza mene šuma. Moj otac je bio privržen prirodi, vodio me sa sobom. Nekada me to nerviralo, a sada sam mu zahvalan na tome, jer sada poznajem sve.
Next question. Minimalism and simple details are typical for your prose.
Svedenost, jednostavni detalji, karakteristični su za vašu prozu. Ta svedenost zato usmerava vašu pažnju na radnju romana. Da li je to povratak pravoj priči?
Well, minimalism, I don't recognize myself as a minimalist writer.
Ne prepoznajem svedenost kod sebe. Pišem kad hoću. Rečenica ne treba da bude jednostavna, već jasna. Ništa preterano, za mene ne mogu biti i dve strane dužine. To je u redu, ali moraju da budu precizne. Ja volim te duge rečenice. Mora da postoji razlog za te duge rečenice.
Have like half a page of one sentence, there should be a reason for it.
Ne znam kako se u Srbiji kaže, a u Norveškoj se kaže, moraš da staviš tačku na to. Radnja nije dobra ako rečenica nije dobra i često je rečenica za mene ta koja stvara akciju. Pošto ne znam šta će se desiti u romanu ni u jednom trenutku. Rečenica predstavlja moj putokaz, način kako ću da dođem do sledeće stranice. Ja pratim put koje mi rečenice postavljaju, samo ih pratim.
Well, since I don't know really at any time what's going to happen in the book, so then the sentences, they are my vehicle to get to the next page. And I follow the sentences. I follow the sentences, and I go where they take me instead of working against them. Say no. I don't want to go there. I want to go there. I don't do that. I just follow them.
You received many awards in Scandinavia.
Dobili ste brojne nagrade u Skandinaviji i svetu. Koliko nagrade prijaju? Kvare li osamu koju pisanje pak zahteva?
Author, does it spoil the seclusion that the writing process demands?
Yes and no. Well, yeah. First of all, it's very remarkable. It's strange to be a writer that's known in the world that you come to interview me.
I da i ne. Pre svega je neverovatno čudno biti poznat pisac u svetu. Eto i vi ste došli da me intervjušete. Ja se trudim da ne razmišljam o tome. Ali to je čudna situacija za momka iz radničke sredine iz Osla, da ima sve te stvari koje se za njega dešavaju u svetu. Baš sam se vratio iz Holandije, gde je moja knjiga doživjela veliki uspeh. I sve te cene na mojim knjigama, ima nešto vanzemaljsko u tome, pa se trudim da ne razmišljam o tome.
I don't really think... Well, what's happened to my way of working is that me being a writer takes up so much space in my life.
Ja sam pisac i taj posao zauzima puno prostora u mom životu, mnogo više nego pre. Možete pitati moju ženu o tome. Nije kao da radite na poslu. Ja ovako radim sve vreme. Ranije, kad bi me poslala moja žena da nešto uradim, ja bih otišao, a sada kada sam u poslu, pita me kada treba da nešto uradim. Joj, ne sada, ja radim, ja joj odgovaram. Nekada je ona učestvovala u mom poslu, a sada i ona mora da radi. Putujem toliko da moja žena ne može svuda da ide sa mnom, a ne može i zbog životinja, neko mora da se brine o njima, pa često da ne bih putovao sam, putujem sa ljudima iz moje izdavačke kuće.
I travel so much at times that, I mean, she can't come with me. We have animals, you know. So
it's difficult to...
It's difficult to leave them. Have to have somebody to tend to them, and we don't... That's not always so easy. So I often go with people from my publishing house because I can't travel alone.
Volite knjige, imate veliku biblioteku, bili ste svojevremeno knjižar. Danas ljudi okupirani problemima, trkom za novcem, okruženi tehnikom, sve manje nalaze vremena za čitanje. Kako gledate na budućnost knjige? Hoće li knjige nestati? Ako nestanu, šta će ih zameniti?
And if they are, what is going to replace them?
Well, if you ask me, I would always say that no, the book will not disappear. At the same time, I know a lot of young people.
Da mene pitate, knjiga neće nikada nestati. U isto vreme, znam puno mladih ljudi koji kupuju elektronske knjige preko iTunesa i drugih norveških izdavača elektronskih knjiga. Ali u Norveškoj, evo na primer, za prošli Božić, prodala se ogromna količina knjiga. Skoro svaka porodica kupi knjigu. Knjige su vrlo važna stvar u našoj kulturi i ova deca za 10 godina to će preneti na svoju decu. Tako da knjige neće nestati i mislim da će biti 50-50% odnos.
Young kids like from when they are 10 years now, in 10 years they will not be reading as many, you know, hard copy books as we do, but I don't think it will disappear. I think it will be a kind of a 50-50 very natural market, I think.
Zakonitost tržišta. Mislim da nova norveška vlada nema dobar sistem za knjige. Imali smo veoma dobar sistem, ali ova vlada pokušava da uništi to. Zato što žele da budu više liberalni, da daju pravo svim ljudima da štampaju sve. Kupuju se na hiljade kopija raznih knjiga, uglavnom romani, od kojih su neke loše kvalitete. Pitaju se onda, a šta da rade sa tolikim knjigama? Nije isplativo. što znači da ova izdavačka kuća može da izda, na primjer, 50 primjeraka knjiga poezije ili 50 različitih knjiga, ali ti 50 knjiga bit će važne, umjesto da ne rade ništa. Takav je sistem, no ja verujem u budućnost knjige.
It's a good system, but I believe in the future of the book.
About your first book in Serbia, Outstealing Horses.
Sada nešto o vašoj prvoj knjizi objavljenoj u Srbiji, Idemo da krademo konje. Melanholija oblikuje ovu knjigu, ali i tuga. Nije važno zbog čega, samo tuga.
But I saw all sadness in this book.
Well, it was a Norwegian critic who said Pettersson's blue books. And she meant blue as in blues, right?
Yes. Književna kritika u Norveškoj je rekla da je to Petersonova tužna knjiga, Blues Book, kao blues. To dolazi meni prirodno, osjećam se srećno inače kad slušam blues kod kuće, ali ponekad je blues kao i moje pisanje tragično. Ali mislim da je tragično blizu komičnog. Imam knjigu In the Wake, koja govori o čoveku koji je izgubio svoju porodicu u požaru na brodu i on je pod velikim pritiskom zato što je ostao sam. Kada ste pod velikim pritiskom, vaše telo radi čudne stvari. Saplićete se kad ne bi trebalo da se saplićete, hodate na čudan način i to može biti smešno.
When you are so under such hard pressure, your body turns, often do funny things. I mean, you stumble when you shouldn't stumble. You walk in a special way, and that can be quite funny in a kind of slapstick way. And yes. I think that tragedy and comics
it's a good mix,
and it also to be a little funny, especially in dialogues.
Na neki način to je kao slapstick, to je dobar miks komičnog i tragičnog. Dijalozi, na primjer. Dijalozi se osjećaju udobno da budu takvi kakvi jesu, ja ih ostavljam da budu takvi. Uvijek ostavljam smešan deo. Moja posljednja knjiga Odbijam ima upravo ti dijaloga. Pokušavam da ih zadržim jer je lepo smejati se. Jedna od važnih lekcija koju je junak naučio u romanu Idemo da krademo konje, da sami odlučujemo kada će da boli. Postoji li uopšte mogućnost da nešto zaista prebolimo ili je to samo fraza koja se koristi kao uteha? Kod nas se kaže vreme leči sve rane.
Here too it's sort of a very universal way to put it. And I guess it does. I'm not quite sure if it heals them, it makes them more.
I mi nešto slično imamo kao izreku. To je univerzalan način da se kaže. Mislim da je to tačno. Vreme leči i čini ih manje boli. Jun u romanu Idemo da krademo konje i njegov otac koji ga je povredio. Naučio ga je da se nosi sa tim bolom. Bol je sve manji i manji. Više nije bolno kada je odrastao čovjek, ali nikada neće to sve zaboraviti. To oblikuje njegov život i sav bol koji je proživao i tuga menjaju njegov život. Ali kasnije ne možemo reći zašto i kada. Ja ne mislim da vreme leči, ne leči, to znam.
But later we cannot say exactly why and when, but I don't think that time heals. No, it doesn't. We know that from the history of the world, suddenly. I mean, Jugoslavia.
To znamo iz istorije sveta. Jugoslavija, na primjer. Izgledalo je da je ceo problem nestao, ali on je zapravo tu. Što je bilo prilično strašno za Zapad da vide. Sve vaše granice opet se pojavljuju. Mislim da je to loše. Strašno interesantno u isto vreme. Vreme nije mnogo izlečilo, zar ne? Nakon muzike nastavljamo razgovor sa našim i vašim današnjim gostom u emisiji Klub 2, a to je norveški pisac Per Petersson.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn. Vill du komma som dommer och gud, eller komma som barn igen? Vill du komma på cykel så kjortelen står efter dig som ett säg? Vill du komma till hon som är framme för längst eller han som går fel? Hvis du kommer igen, hvis du kommer igen. Hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør. Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du uten om status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen. Tilbake en dag, hvis du kommer hit nå, hva du sier om den krigen som går, om den eneste riktige tru. Vil du komme til alle med fred eller bare de utvalgte få? Tror du ennå tilgivelse 7 ganger 70 er veien? Hvis du kommer igjen.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
U emisija Klub 2 mi nastavljamo razgovor sa gostom, a to je Per Petersen, pisac iz Norveške. Ovaj razgovor je zabeležen u Oslu u maju ove godine.
Do you think that every one of us has a switch detail?
Šta mislite o tome da svako od nas ima neki prekidač, detalj od kojeg nesvesno delimo vremena pre ili kasnije, osjećanja intenzivni i manje intenzivna, neko mesto na koje odlučujemo da stavimo tačku?
You know, in the way the novel I talked about, something dreadful happened in his family, but then
yes, I know for this.
And he just buries it and suddenly something happens, like you say.
Ne volim da govorim o tome. Nešto strašno se desilo mojoj porodici. To sam potisnuo, kao što ste rekli. nisam nosio oklop kojim sam imao. I onda bum, sve se vratilo. Obrisi, likovi. Ostali su dugo posle toga. To je knjiga moja u osvit. To je kratak roman. Ali mislim da je to moja možda i najbolja knjiga.
And it was, it's a very small book, but it's maybe the one I like best of my own books. It's pretty simple, but it's also...
Vrlo je jednostavna, ali je neki vide kao tužnu. Ona je ipak na momente i zabavna. Nešto se uvek dogodi da vam otvori stare, baš stare rane. Iznenada vas opet obavije tuga. Možda i više me obuzima tuga, no onda kada se sve to dogodilo.
The healing of the wounds is one part of it, but
lečenje tih rana je deo toga, ali taj drugi deo nije tako dobar, zato što se ne leči, zar ne? To nije tako lepo za razmišljanje.
All my books tend to be about
sve moje knjige govore o sadašnjem trenutku koji ima prošlost koja nije bila tako lepa. Ali to je deo vašeg života koji vas povređuje. I nekad shvatite da te prošlost udari i da ste ponovo u njoj i sve se vrati.
I'm pretty interested in that. And what I often do is I like these 30 years in between I just don't talk about them. I don't have that.
Stariji ste 20-30 godina, ali interesantno da ona utiče na vas i sada. To je prilično interesantno i ono što radim jeste u onih 30 godina između. Ne pričam o njima, nemam vremena u knjizi da pričam o njima. Ne mislim da je zanimljivo. Mislim da je zanimljivo kada se nešto dogodi i kada se ponovo dogodi kasnije. Moja posljednja knjiga, Odbijam, govori o dva čoveka koji se nisu vidjeli 35 godina i oni se sećaju i sreću na mostu.
All your books is about past.
They tend to be that. I don't know why, but that's where I end up all the time.
Oni nisu vratno mnogo razmišljali o tome i iznena da se ponovo sreću, knjiga počinje o prošlosti. Sve vaše knjige uglavnom govore o prošlosti, pitala sam ga. Tako je. Ne znam zašto, tako uvek završim. U mom iskustvu ne morate da govorite o svemu, ne morate da pokrijete svaku temu, morate da verujete čitaocu. Oni su vrlo dobri. Ako ste pročitali nekoliko knjiga fikcije, znate kako to funkcioniše. Nikada me niko ne pita o tih 50 godina u sredini. Nikada ne razmišljate o tome, prihvatate i ispadne dobro. Dobro je da i oni prihvate. Čudno je, možete uvek verovati čitaocu, ne morate brinuti. U romanu Odbijam stalno se menja vreme i mesto pripovedanja dok vam se ne zavrti u glavi. I tu je opet priča o odnosu roditelja i dece, najboljih prijatelja iz detinjstva, braće i sestara.
I don't really decide to go there. It's just what happens. In the latest book I refuse, I have decided that this should be.
Da ja baš ne odlučujem da odlazim tamo, to se jednostavno dogodi. U posljednjoj knjizi Odbijam, odlučio sam da knjiga bude u sadašnjem vremenu i to da traje 24 sata. Dedan lik ispriča celu priču, ništa o prošlosti, samo sadašnjost i posle nekoliko stranica sam odustao i vratio se starom načinu.
It may be because I am like that.
Mislim da je to zbog mene. Uvek razmišljam o prošlosti. Pitala sam ga, imate dobro pamćenje? Da, imam. Možda neke mračnije trenutke, ali lepa sećanja i ružna, sve se to meša, sve to je interesantno. Moju posljednju knjigu Odbijam posvetio sam svom najboljem prijatelju. Prijatelji smo od 1982. i pratili smo jedan drugog svo vreme. Često pričamo o prošlosti, o mnogim bolnim događajima u našim životima koji je onaj drugi prisustvovao. I vau, šta se dogodi? Više se ne plašite, to je poenta, više se ne plašite kada se prisjetite tih loših stvari, možda to je i najbolja naša osobina. Volimo da pričamo o interesantnim događajima, tako da to često radimo. Uvek upadnem u istu zamku kada pišem knjigu. Potrebno mi je samo nekoliko strana da se prebacim u prošlost. Prijateljstvo je za vas očigledno važno. U više romana upravo o tome govorite. Šta vi pamtite iz detinjstva? Koji su to važni momenti?
I don't know if you have... Have you translated it to Siberia, that novel? Mm-hmm. Mm-hmm.
It's the first novel, your first novel.
I stopped.
First published. No.
Ne znam da li je kod vas preveden roman u Sibir. Ja ga pitam da li je to vaša prva knjiga. Ne, nije. Imam tri knjige pre ove. It's Fine with Me govori o dva prijatelja, mladića 18-godišnjaka. Imam i dve kraće knjige pre te. Moja prva knjiga je objavljena 1987. godine.
And so I was, my first book came in 1987. Well, it's, you know, some of them are very psychological, personal.
A čega se sećate iz detinjstva? To su neke lične stvari. Reći ću vam jednu. U romanu U Sibir govorim uglavnom o životu moje majke. Naravno, ja nisam znao o čemu je ona razmišljala sve vreme. Vrlo je fikcionalna, ali imena mesta su ista i morao sam da zamišljam sebe u njima. Od gradića Fredrikssona stigla je u Kopenhagen, pa Oslo, bila je trudna, to je ona. Morao sam da se postavim na njeno mesto.
I go into it.
Has your mother read this book?
Before, she died before she died. That. She died in 1990.
Da li je vaša majka pročitala u knjigu U Sibir? Ne, ona je umrla 1990. A knjiga je objavljena 1996. Ova knjiga je napisana u jednom trenutku mog života.
I remember that I was, well, not very small, but not grown up. I thought, wow.
Sećam se, bio sam mali, ali nije odrastao. Kada sam shvatio da glavni muškarac u životu moje majke nije moj otac, nego njen brat. I odjednom, kad razmišljate o tome, vaše shvatanje porodice se menja. Knjiga je uglavnom o tome, o prisustvu brata, šta su radili zajedno, šta je on značio njoj, a onda je on iznenada nestao. Ostatak knjige nije o njegovom prisustvu, nego o odsustvu. O praznini posle njega, ali ta praznina utiče na život moje majke. Sećam se da sam odjednom shvatio tu činjenicu i onda sam napisao knjigu U Sibir, zato što je harizmatični brat koga imala, način na koji mu je verovala, bio njoj važan. Moja majka imala takvog brata. Kada je on umro, srušio se njen svet. Uvek imala sjaj u očima kada je pričala o njemu, a nije kad ga je pričala o mom ocu. To je problem, mislio sam.
So, that was a problem, I thought.
Memories are very important.
Sećanje je također važno u vašim knjigama. Sećanje na ono što smo imali. Citirat ću. I svaki put kada bih iznova utonuo u san, imali smo 15 godina, a život i san bili su jedan neprekidni tok i ništa na svetu nije bilo pogrešno. Mislim da ovaj citat bitan za roman. Odbijam, melanholija je i ovde prisutna.
Yes, it's melancholy, but also a little moment in his life when everything is.
Da, melanholija, ali i mali trenuci u njihovim životima. Sve je bilo u redu. Spavali su u šumi, gledali nebo, veter je duvao kroz granje, 15 godina su imali. Sećam se dobro i ja tih iskustava sa svojim prijateljima.
And I remember when we just lie in the heather, we didn't have a tent or anything, we knew probably wouldn't rain.
Sećam se kada smo ležali zajedno, nismo imali šatore, ništa, samo vreće za spavanje. Sećam se kad bih se probudio usred noći, čuo bih fijuk vetra, kiša nije padala, bila je prijatna temperatura, pomislio bih, wow, tako je dobro, život je baš lep.
Now, just now life is good. It wasn't when I woke up, it wasn't when I fell asleep, it was exactly then.
Čudno je, to su moja najjasnija sećanja iz detinjstva, upravo tako. Ne sećam se svih loših stvari, ali poenta je u tome zašto ih se ne sećam. Da li sam ih potisnuo u sebe, su možda to bila neka loša sećanja.
I
u romanu Odbijam uspevate da iz osnove krajnje jednostavne postavke i zatkate emotivno upečatljivu priču. Ali ovog puta kraj je u nagoveštima. Pisac, dakle vi, odbijate da nam ponudite svoju verziju kraja. Osjetio sam da se moram tu zaustaviti, da se više nema šta reći. Jim je prelazio most, ne znam da li se ubio, da li je živ, da li je sreo prijatelja, da li ga je on zaustavio. Nisam znao šta se dogodilo. Kraj je otvoren. Pitala sam.
I didn't know what would happen. And in one way, as a, if I had been like his brother, I would have been very interested.
So and it's open.
It is open. I don't know what happens.
Jeste, ne znam zašto. Osjetio sam da ne mogu više da ga pratim, da se njegov brat bio bih zainteresovan. Čitaoci su me zvali i pitali šta se dogodilo, šta se dogodilo. Da sam to znao, napisao bih, ali nisam. Nije mi ni važno, ali ono o čemu sam razmišljao je završetak tog poglavlja. Znao sam da je to posljednje poglavlje. Ne može da se završi tu, pomislio sam. Mora da bude nešto što će biti iznad svega ostalog. I to je upravo junakinja romana Sili, sestra, nju sledim i sa njom se završava knjiga. Posljednja rečenica je, tri dana kasnije, ja sam u vazduhu. To je tužno poglavlje knjige. Sestra Sili je jedina koja želi da nastavi dalje, da pređe preko svega. Ona samo želi da napusti mesto na kojem je živela, da putuje. Ona poljubi Džima u knjizi i postaje devojka bratovljevog druga, jer ona želi da ode, to je nešto drugačije od onog pre. To je bila odskočna daska za nju. Ona to ne zna, ali jeste, i ona kreće u svet. Na nekoliko mesta u knjizi ona kaže da bi to želela da uradi, ali možda je cena koju je platila usamljenost. Nije imala momka, ne znamo mnogo o njenom društvenom životu, osjećate da je bila usamljena.
You can't think, and she has a lonely life, maybe she lives alone, she has this boyfriend that she doesn't have really anymore, we don't hear much about her social life, and you feel that maybe she has been a lot alone, and maybe have more colleagues.
Imala je možda kolege, prijatelje, u isto vreme bila je srećna, bilo je bolje od svega ostalog. Sve se moglo desiti, od njih troje, ona je shvatila da je veliki rizik imati porodicu. Bilo šta može da se desi i to je upravo ono o čemu govore sve moje knjige.
And maybe that's what kind of all my books are about. I mean, something bad can happen.
Nešto loše može da se dogodi u porodici, ljudi umiru, mrze jedni druge, vole se, to je život. Život je inače veoma opasan na mnogo načina. Ima puno smrti u mojoj porodici, neočekivanih smrti, razvod, sve su to teške stvari.
I have been, you know, my family is a lot of death in my family, that unexpected death, and it's pretty sad, divorces, you know, all that kind of stuff, and it's, you know, like 20 years of my life.
Sve te stvari su se posljednje 20 godina događale u mojoj porodici, pomalo sam umoran od toga, ali znam da je to tako, kad imate porodicu, ne možete natrag.
It's fine by me. Every character in this novel refuses.
U romanu odbijam, svi likovi odbijaju da budu ono što bi trebalo da su, otac, majka, brat, prijatelj.
This sentence I refuse is my thinking when I made the title is that
ova rečenica odbijam i razlog što sam je stavio kao naslov jeste da mnoge stvari mogu da se dogode, ali mi ne moramo, možete da kažete, ja ne želim da prolazim kroz to, ne želim da umrem, zašto bih? I onda kažete moram, svi umiru, ne, ja mogu da odbijem.
No, I can refuse. I cannot refuse. Of course I can refuse.
Ne možete naravno da odbijete, naravno da mogu da odbijem. Jednog dana neko će da odbije, onda ćemo da uspemo. Ponekad pričam sa prijateljima koliko ćemo biti stari kad umremo. Budisti su u miru sa sobom, smatraju da ovaj svet u redu, iako na kraju vrištimo i urlamo, ne želimo da odemo.
Or will we scream and shout? I mean, so maybe the last, you know, we will scream and shout.
We haven't time.
Yeah, we don't want to go there. We don't want to go there.
Eto, čuli ste intervju koji sam vodila sa norveškim piscem Perom Petersonom, čije su knjige prevođene i nagrađivane u svetu, a u svojoj domovini on je prava književna zvezda, iako živi povučeno u kolibi u šumi 2 sata vožnje od Osla.
Jeg fulgte to som vandret for seg selv i sorg på veiene til Emmaus. Jeg så at alt de trodde lå i grus og lot som om jeg ville ta farvel. med lys og sank, og dagen var på hell. I ødemarken hvitt og med maus, de så at jeg var fremmed i hvert hus, ba meg vandre, bli hos oss i kveld. At de satt forvåkede og talte om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. Alene gikk jeg bort fra byens natt og ga meg hen til dyr og trær og jord. Forvåkede og talte om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. Alene gikk jeg bort fra byens natt og ga meg hen til dyr og trær.